Iesaka Latvijas Universitātes studente Maija Bumbiere. Marina Kostaņecka, mans 20. Gadsimts. Izdota Rīgā Latvijas Nacionālās Bibliotēkas atbalsta biedrība 2019. Gads. Grāmata Mans 20. Gadsimts veidota kā Marinas Kostaņeckas dialogs Skype platformā ar Georgu Stražnovu. Kā autori izsakās pēdējā grāmatas vēstulē, grāmata tapa 2 mēnešos. Fiksēt savus dialogus sākām 2017. Gada 14. Jūnijā un beidzām 2019. Gada 31. Augustā. Visu šo laiku tu mani uzrunāji no savas lauku mājas Kurzemes piekrastes Plienciemā, un es tev atbildēju no sava purvaciema, Rīgas Guļamrajona. Kādā no grāmatas lapas pusēm Kostaņecka šo darbu nosauc par grēksūdzi, kas patiesi aizved mūsu notikumiem bagātā autoris dzīves gājuma apskatā 20. Gadsimta ietvaros. Apskats papildināts ar visnotaļ trāpīgiem Georga Stražnova komentāriem un pastarpināti ar spilgtiem dzīves notikumiem, piemēram, Rīgas barikāžu norisēm 1991. Gadā. Kostaņecka atklāja dažādus notikumus, kas nereti izrādījušies kā pagrieziena punkti profesionālajā sfērā un personiskajā izaugsmē, aptverot laiku no atsevišķiem bērnības mirkļiem, medicīnas studijām, autoris kā rakstnieces tapšanas privileģētajām iespējām kā rakstnieku savienības biedrei, žurnālistei, redaktorei, deputātei, darbība Tautas frontē, nozīmīgas dzīves satikšanās iespējas, piemēram, Indijā ar Ramkrišnas kultūras institūta direktoru Svami Lokešvaranandu, iepazīšanās ar dzejnieces Marinas Cvetājevas māsu Anastasiju Ivanovnu un vēl. Šis pavisam noteikti nav viss, ko lasītājs uzzinās. Tiek minēti arī braucieni uz Maskavu, rakstnieces statusā un vēlāk jau pārstāvot PSRS augstāko padomi Kremlī. Būtiski atzīmēt, ka darbā jo spilgti tiek norādīts, cik nozīmīgas tolaik bija dzejas dienas un ar kādu vērienu tās izpaudās. Visā grāmatas tekstā spilgti atspoguļojas autoris drosme, līdzcietība un zinātkāre. Piemēram, situācijā, kad Kostaņecka nonāca Černobiļā tās kodolkatastrofas seku likvidēšanas laikā. Iedvesmas meklējumos autori savulaik devās pat uz tāloču kotku. Viņas aktivitāte iepriecināja nevienu vien mazirbes skolas audzēkni, atbildot uz vēstulēm, kas tika adresētas to lolotajām ābelēm. Autoris nonākšana Kalupes internāta skolā vēlāk deva iespēju tās audzēkņiem tikt pie jaunām rotaļlietām, saldumiem, sporta inventāra un ne tikai. Lai arī darbs ir piesātināts ar vēsturiskiem un politiskiem notikumiem līdz pat Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai, tomēr to lasot mēs varam nokļūt arī pavisam ikdienišķā lauku dzīves idillē, kur tādi parasti ēdieni kā žāvēta gaļa un lauku piens var izrādīties tīrā eksotika vai bērnības nostaļģija lielākajai daļai mūsdienu lasītāju. Grāmata būs interesanta ne tikai tiem, kas ar Kostaņeckas daļradi jau ir pazīstami, bet arī tiem, kam ar autori šī būs pirmā tikšanās reize, bet pavisam iespējams ne pēdējā.